Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Moj današnji gost je reditelj čiji je film radnog naziva Hadžino zvono u postprodukciji. Premijera će se dogoditi ovoga leta i 5 epizoda serije Nečista krv. Evo ovako je on svojevremeno najavio sopstveni film rekavši: mnogo novih lica u napadu, nekoliko jako poznatih u odbrani i vezni red sastavljen od mladih zvezda u usponu. Ko je dakle Gvardiola sa kojim ja danas razgovaram? Razume se, Milutin Petrović, dobar dan i dobrodošli u Sputnik. Ova paralela sa fudbalom, verujem, osim što je duhovita, da nije nimalo slučajna. To je to, osmisli se taktika i krene se u napad sa ciljem da se da go.
Da, da se uđe u ligu šampiona.
Da li je to filozofija filmskog stvaranja?
Pa verovatno ima veze. Čim se pomene taktika i strategija, to je to ima veze. To se sećam kao i svi ljudi koji se bave filmom, ja sam se bavio advertisingom dosta u životu i onda postoji ta jedna divna epizoda stripa Asterix i Obelisk gde razgovaraju sa Cezarom i onda njegov marketinški stručnjak mu objašnjava: strategijski ćemo pristupiti ovome, onda ćemo rebrandirati i taktički nastupiti za ciljnu grupu, ovo je ono. A Cezar mu kaže: ništa ne razumem, ali taktika, strategija, napad, to mi se sviđa. Da, sigurno ti ima veze s našim poslom.
Mnogo je toga, Milutine, zanimljivo vezano za evo ove nove projekte. Govorim i o seriji i o filmu. U prvom redu, što je reč o prozi Borisava Stankovića, mi znamo da ono što je psihološki realizam ili duboko psihološko promišljenje u književnosti nekako ili počinje s Borom ili u Bori ima najboljeg reprezenta, pa je, pretpostavljam, i rediteljski bilo jako zanimljivo. A druga stvar, što je, opet da se poetski izrazim, ovaj scenario izgleda došao do vas, otkrio vas, budući da je dugo bio neotkriven. Da. Govorimo o scenariju Vojislava Nanovića i eto, Vojislav Nanović je sakupio ono što je Bora pisao, napravio jednu svoju sliku, to nije prosto samo jedno delo i to je nekako stiglo do vas. Jest, kako ste se osetili kad ste to dobili, šta ste prvo pomislili, da li ste se obradovali što ćete baš takvu priču filmski da uobličite?
Ja sam imao iza sebe, ili kako se kaže, stajao sam na ramenima Bore Stankovića, pa Voje Nanovića, pa onda i Milene Marković, koja je tu
tako,
još radila adaptaciju. Pa tek onda dolazim ja na red sa taktikama.
Da,
sa
Gvardiola.
Sa veznim redom, da. Bora Stanković je, dakle, lektira, jel, to je nešto što je kao navodno opšte poznato, a u stvari malo i nije opšte poznato. Mi se uvek svi u kulturi, specijalno narod, se folira da ima neke velike veličine, a da u stvari ne poznaje njih baš najbolje. A ono što je mene uvuklo čitavu stvar je Voja Nanović. Dakle, Voja Nanović je pionir jugoslovenskog filma, on je jedan od ljudi koji su prve filmove posteratne, posle Drugog svjetskog rata, uradili u komunističkoj Titovoj Jugoslaviji i on je bukvalno jedan od osnivača te kinematografije. I on je tokom kraja 40. i 50. godina bio jedan od najznačajnijih, po meni najznačajniji autor u bivšoj Jugoslaviji. Radio je filmove kao što su Čudotvorni mač, Besmrtna mladost, Pogon B, Šolaja, koje su remek dela. Ja sam generacija koja je učila film od profesora koji su to ni podoštavali. Znači, nama niko nije rekao da postoji ozbiljna kinematografija 50-ih. To je bilo vreme modernizma, vreme posle Crnog talasa i vreme kada su filmove snimali ljudi koji se danas nazivaju Praška škola. I prosto su filmovi 50. godina naše kinematografije bili demode. Sticajem okolnosti, kada je umro Pavle Vujsić, onda je rađen dokumentarni film o njemu i onda je, su gledali sve filmove Paja Vujsića. Sad Paja Vujsić je kao jedna istorija filma. On nema filma u kome nema Paja Vujsića. I mi smo tada, cela naša generacija je na naše zaprepašćenje otkrila kinematografiju 50. godina. Story goes like this, što bi rekli ovi danas. Crni talas, takozvani autori Crnog talasa, su bili levičari, marksisti, ali su bili modernisti.
Da, i pobunjenici na neki način.
I pobunjenici u smislu da su smatrali da je prethodna generacija socrealistička i oni su se borili za modernizam u okviru levih ideja, a ne za skretanje ka socrealizmu. I u tom paketu dolaska na kulturnu scenu, oni su praktično počistili sve što je ranije postojalo. I na taj način je Voja odstranjen. On je snimio, njegov posljednji film je, zove se Bolje umeti, i na partijskom sastanku je mladi jedan komunista ustao i rekao, ove što je snimio Bolje umeti, bolje da je snimio Bolje umreti. I Voja se ustao je sa tog sastanka, mislim, Voja koji je bio ilegalac, on je bio prle, mislim, bukvalno je bio Beograđanin Zemunac, koji je bio ilegalac i bukvalno začetno, on je mogao da bude general, mogao da bude, ne znam, šta god je hteo, on je hteo da bude režiser, otišao u Englesku, učio u Ealing studijima i vratio se ovde sa svim dokumentima, svim osnovnim znanjima za postavljanje jedne normalne kinematografije. On se naljutio na celu tu stvar, zapakovao se i otišao u Ameriku. I Voja Nanović je od nule krenuo sa 40 godina u Njujorku, postao montažer i onda i reditelj sportskih filmova. Na nesreću tamo je dobio rak, operisao se, potrošio sve pare, kako to već tamo ide, i vratio se u Beograd. Između kraja Njujorka i početka povratka u Beograd je on pisao scenariju po svim Borinim delima. Voja je poreklom također sa juga i radio je film po Borinoj priči u svom ranom periodu i voleo je prosto Boru, svom sinu je dao ime Borivoje, tako da je baš voleo Boru, i onda je on uradio taj scenario koji je ingeniozno urađen upravo zato što je kada vi čitate te autore koje publika uglavnom percipira, knjižene autore, kroz psihologiju likova. To je jako loše za film. Mislim, film ne podnosi stanja. Kada čitate književnost, vi se suočavate sa nekim dubokim stanjima tih ličnosti, kao što su dert, trpljenje i takve stvari. To na filmu se ne vidi. Prosto.
To se razlikuju književnost i film. Da.
I onda je Voja uspeo iz celokupnog opusa Bore Stankovića da izvuče dramsku strukturu. On je uspeo da tu napravi spletke, intrige, da skrati, da sve te stvari koje su u književnosti, ono na pet strana, neki opisi, mucanja junaka koji ne mogu da kažu tačno ono što hoće da kažu, pa se muče da izraze to, a mi kroz tog njihove tri tačke i poštapalice shvatamo njihovo, je Voja pretočio u nešto što je ono pravi film. Baš film u smislu...
Mislite u događaj, u akciju, u neko dešavanje.
Što je film, da. Mislim, to je divna stvar, što je Voja s jedne strane obožavao Boru Stankovića i razumeo ga, ali s druge strane je bio ozbiljan filmadžija koji je znao da su najbolji filmovi Johna Forda, Akira Kurosave, Howarda Hawksa ili ne znam, Kum ili takvi
iz
filmovi.
Iz tog, dakle, osjećanja se pravi scenario Hadžinog zvona.
Je Voja napravio scenario koji sam ja zatekao i bio šokiran kad sam to video, meni na pamet ne bi palo. Da vam uporedim, to je kao Dostojevski, znači kogo čita Dostojevskog kaže, ja ovo vidim, ovo je kao film. I kad god probaju da urade, to bude veoma loš film. Zato što sve ono što postoji na pet strana, ne znam, kad Raskolnikov Sonjicu vodi rukom kroz ulicu i sad ceo taj Dostojevski opis, to je sve u filmu dva kadra, to je nešto što mi vidimo u slici tako ili ne vidimo. I tu ljudi uvek pogreše i onda je, u stvari je Voja uradio kao kad bi čovjek uzeo Zločin i kaznu i napravio toga jedan brzi triler u kome jedan mladi student ubija babu, onda ga juri policija i tako stvari.
Što je bila ambicija mnogih vaših kolega, ali možda ćemo jednom i doživjeti da vidimo
nema takvog više genija kao što je Voja Nanović. Tako da, ja sam u tom smislu, i ono što je isto meni zanimljivo, ja sam taj scenario iskopao, pronašao ga, tražeći ga, bukvalno u tome mi je pomogla Bojana Andrić, koja je naša čuvena, kako se to sad kaže, medijska arheološkinja, genijalna Bojana, koja je sticam okolnosti znala za te scenarije, onda smo ga tražili i pronašli ga, zaista poslednji primjerak. Niko nije zadnjih 30 godina, niko nije znao za te scenarije. Mi smo ga našli, ja sam ga našao samo iz radoznalosti, znači sa idejom da vidim šta je moj ljubljeni Voja uradio od Bore.
I kako je on to uradio. Da. I dobro, vi na izvestan način, Milutine, ispravljate nepravdu prema Voji, kao što je Voja imao verovatno potrebu da negde možda ispravi nepravdu prema Bori, pošto Bora nije baš, govorimo o Borisu Stankoviću, mm-hmm. nije baš mnogo ekranizovan i nije napravljeno filmova po njegovim delima, iako su to remek dela, zaista. Dakle, vi dobijate scenarijo, vidite, oduševljeni ste i krećete. Mm-hmm. I kako vi sada krećete? Šta vi odlučujete, osim što pravite Vranje tu nedaleko od Beograda?
Uf, nije to tako lako. To je
dobro,
sad...
znači pre nego što napravite u Ripnju Vranje, šta se dešava?
3 godine posle, da. Pa ništa, ja uradim ono što je moj deo posla, to je da ja shvatim da je to potencijalno jedan jako dobar film. I onda se obratim producentu. Postoje ljudi koji su producenti. Moja producentka je Snežana Van Haulingen, koja je ima svoju produkcijnu kuću Disendet, i onda ona također shvati da je to potencijalno veliki film, i onda kreće trogodišnja borba za budžet. Mislim, to je ono što je
preduslovi da se film snimi.
Da, i to je prosto nešto što obeleži današnjeg vremena i sve se svodi na novac i to je bukvalno trogodišnja
muka. Je li bilo razumevanja s obzirom na tematiku, s obzirom na pisca, jesu li vam izlazili u susret?
Pa, znate, ovaj film je finansirao Javni servis Srbije, seriju, a dodatni novac je Snežana obezbedila od ovog programa Medija, evropskog programa, sa još nekim drugim projektima, i plus smo dobili sredstva konkretno za film, smo dobili od Filmskog centra Srbije na konkursu za nacionalni važan projekat. I to je ono što je inače zanimljivo, taj konkurs je uveden pre par godina, i komisije su do sada uglavnom tumačile da je ono što je nacionalno važno za Srbiju za film su neke godišnjice bitaka i takve neke stvari tradicionalno, što mi uglavnom poraza nekih naših, da ih smatramo za važne, a ovo je praktično za sada jedan presedan, a to je da se kao nacionalno važno smatralo ime Bore Stanković i Voja Nanovića, dakle to vrednuje kao nešto što je važno.
Tako je. Dobro, to se sve završilo, počinje, šta je bilo...
I tu gradimo Vranje.
Da, i tu vi gradite Vranje, gradite ga u Ripnju, verujem da je to bilo zanimljivost sama po sebi, stvoriti te kulise i stvoriti taj Borin ambijent.
Da, to je Vojin ambijent.
Vojin ambijent, u red.
Da. Bore se uglavnom bavio opisima garderobe, nakita i izgleda ljudi. To je potpuno fascinantno.
Sećamo se onog kaptana koji je iznutra sa bocepan.
To kad on krene da opisuje, ja sam ozbiljno čitajući sad ponovo Boru, imao teoriju da je on bio LGBT populacija, jer ja ne znam nijednog čoveka sa hetero, kako se kaže, seksualnom orijentacijom, muško-ženskom, da je sposoban da toliko pažljivo uočava detalje na šalvarama i na minđušama, kao što to obično rade gej ljudi.
Da, hoćemo li mi to videti u filmu?
Jao, da, kostimi su spektakularni.
Sa svim tim detaljima, jel to je verno ispraćeno?
Da, kostimi su spektakularni. Bukvalno prva stvar koju sam ja uradio kad sam pročitao taj scenarij, okrenuo sam moju drugaricu Marinu Medenicu Vukasović, koja je fenomenalan kostimograf i moja prijateljica, ali je uz to i osoba koja je magistrirala na etno kostimu, imala veliku izložbu u Etnografskom muzeju i znam da je to zanima, da se time bavi. I onda smo ona i ja, nevezano za to da li će to uspeti da se pravi ili ne, radili 3 godine na tome. To su, ona je pročitala, ja mislim, sve moguće radove naučne iz etnografije 19. veka koje postoje, i sve je to izvučeno. Sad, hvala Bogu, postoji taj Google, nađu se i fotografije i slike.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ono što sam ja razumela da je ovde rašireno i da je ušlo možda više u fokus nego u izvornoj literaturi, verovatno postoji kod Nanovića, jeste taj svet orijenta, jeste taj fokus na ambijentu u kome se dešavaju priče, što je pretpostavljam, veoma pogodno za film, ali imam utisak da ste to i apostrofirali u filmu.
Film, znači, čiji je radni naslov bio, kao što ste rekli, Hadžino zvono, ali smo umeđu vremenu, je definitivni naslov, je Nečista krv, greh predaka.
Tako je.
Koji to, dakle, sad je izašao trailer, to je
ovaj, i to smo videli
to je,
svi.
To je glavni povod da se viđamo. On se dešava 1850. godine. E sad, ono što je tu zanimljivo je da se, na primjer, puno westerna, znači većina westerna, znači onoga što čini jedan ogromni deo kinematografije i naše svakog čoveka svesti o tome šta je film, se dešavaju upravo u tom periodu, negde tamo u Arizoni, Teksasu. Ove, a kod nas taj period...
Divljem zapadu.
Divljem zapadu. Ove, tako da mi ovaj film zovemo Eastern i kažemo da je istok bio još divljiji od zapada. I on je definitivno, to je zaista pitanje na neki način opredeljenja američke kulture da se bavi tom vrstom propagande i tom vrstom postavljanja svoje istorije kroz westerne, koje, mislim, ljudi ako nisu gledali westerne, oni su ozbiljno oštećeni da shvate šta ta velika sila misli, šta ti ljudi, kako su oni odrasli, šta oni misle. Iz nekog razloga mi se tim periodom našim ne bavimo, a on je po svemu, znači po većini stvari, kao što su konji, revolveri.
Jednako zanimljiv.
Joj, i onda još zanimljiviji. Jer, na primjer, teksaški revolveri su bili obična oružja koje su eventualno imale neku fancy držku od slonove kosti ili tako nečega, a naši su bili izrezbareni onim radovima kao na baš čaršiji što imate, tako da je to, i uopšte, na primjer, šeširi, kape, te šalvare, ta sedla, jahače, čizme, to je sve bilo neuporedivo zanimljivije u ovoj evroazijskoj kulturi nego u Teksasu, jel?
Pretpostavljam, pošto ste u naslovu izbacili greh predaka, da je takođe jedna od važnih linija to nasledstvo, ne samo greha, možda krivice, možda nekih loših stanja koja iz generacije u generaciju donose neku tragiku i tragičnost, ipak je to okosnica ove priče.
Da, konkretno film se dešava 1850. godine i bavi se, glavni junak je Hadži Trifun, koji je deda Sofkin i tata Efendi Mite, njenog tate. Tako da je ovo stvari ono što danas kažu prikvel Nečiste krvi. Dakle, ovo objašnjava genezu, kako je...
Predvorje onoga što čitamo...
Korene onoga što će da bude Nečista krv. I to je, u tom smislu je jedno divno objašnjenje kako se ništa ne dešava tek tako, nego su to sve neke prtine koje vam roditelji, dede, čukundede utabavaju. One su, ja sam to baš skoro rekao, na Balkanu su prtine izuzetno komplikovane. Za njih važi isto što i za ono pravilo da je pudo pakla popločan dobrim namerama, tako da su prtine naših predaka su zaista utabane iz najboljih namera, ali vrlo često vode u nekim pravcima koji su stramputice, slepe ulice ili su u najmanju ruku užasno komplikovane.
Milutine, šta mislite, stranac koji pogleda vaš film, šta će zaključiti o nama? Kakav će utisak imati o tom vremenu i o nama u tom vremenu? Kakvu sliku nudite?
To hvala vam što me to pitate, jer to je meni jedna od glavnih obsesija. Ne u smislu šta će stranci da misle, nego prosto mene...
Malo taj izmaknuti pogled.
Mene je bolelo, evo, kao čovjek od 60 godina, koji je 40 godina u našem poslu filma, mene jako boli ta segregacija koja postoji u svetskoj publici u odnosu na inače sve zemlje, ali ja je osjećam kao Srbin najviše sa ove naše strane, u kojoj se uvek traže, to ima čuvena ta rečenica Slobodana Šijana, da svaki film naš koji je uspešan u svetu ima tri elementa, to su Staljin, Blato, Cigani. Znači, ti stalno odavde se traži od tebe da se baviš jednim prikazom grotesknog društva, znači jednog društva punog nekih naivnih, čudnih vilenjaka koji žive na neki neobičan način koji nema veze sa životom koji žive ljudi u Francuskoj ili u Danskoj. I mene je to kao pripadnika rock'n'roll generacije koje žive u Beogradu i koje ono...
Osjećao svet.
Pa mislim, meni je najvažniji ljudi su mi David Bowie i Andy Warhol. Mislim, meni su to te stvari bile ispred u mozgu mom kada sam shvatio da se od mene traži da ja prikazujem moj narod i moju kulturu na groteskan način. I evo, ovo sam sad stvarno iskoristio priliku da uradim sve, samo ne to. Dakle, ovo je jedan prikaz koji će, ja mislim da će njihove isprane mozgove sa tim rasističkim, imperialističkim načinom gledanja na, na nas ovde. Mislim, kad kažem nas, ne mislim jasno, samo na Srbe, nego na, jasno, na sve nas.
Na istočnu Evropu.
Na čitav, da, na, na sve, i na, na Aziju, na, na sve to. Da će da ih, da neće moći to da, da sažvaču. Biće im, šta je sad ovo, prike, kako su suđuju da to rade. Mislim, ja sam i ranije radio art house filmove gde sam nailazio na to, to osjećanje. Kao šta sad ovaj nama priča o tim stvarima? Mi od njega očekujemo blato cigane. I nešto, diktatura me pritiska ovde, pa se ja borim kao lajem iz kućice protiv diktatora. Tako da, ovo je jedan ozbiljan film. Ja lično se nadam da će ovaj film naći na jako dobru odjek kod nas, u regionu, i ja strašno želim da ovaj film prihvate ljudi južno i istočno od nas. Ja mislim da od nas do Kaira, na primjer, ima 300 miliona ljudi koji živi, i koji su takođe ljudi koji su pod tom vrstom segregacije zapadne kulture i zapadnog sveta, a kojima smo mi zapad i koji sada mogu naš film da gledaju kao što mi gledamo
film koji dolazi sa zapada.
Da. I ja bukvalno se nadam da će, da će tamo film da se obrati toj malom jednom broju od 300 miliona ljudi koji žive u, ne znam, Libanu, Jordanu, Egiptu, Turskoj i tako. To su sve ljudi koji...
Pretpostavljam da je i muzika jako važan moment. Da. Vi ste muzičar, bavite se time. Pažljivo ste, pretpostavljam, birali tu muzičku podlogu koja ipak treba da je izoštri i pojača neke vizuelne stvari.
Jeste, mi imamo u filmu dve muzike. Jedna je muzika koja se svira unutar filma, znači koja je imanentna, tako se kaže, muzika. To su, znači, jednostavno rečeno, kad čovjek dođe u kafanu pa orkestar svira, da. To je jedna muzika, i imamo ovaj filmski skor, znači transcendentnu muziku koja je...
Da li hoćemo li čuti filmu? Ono što, znaš, ta Nitke
pada
u dert, dakle, žal za mladost i tako.
Nećemo, nećemo, to je isto jedna stvar koju... Uf, kako bi vam rekao...
Izbegli ste to, je li?
Pa zato što se danas se to zove narodnjaci, jel? A ti ljudi nisu slušali narodnjake. Znate, Mitke je bio jedan jako obrazovan momak. Efendi Mita, na primjer, je bio čovjek kao neko ko je završio Harvard i došao posle 5 godina nazad u Beograd. Znači, on govori fantastično 2 jezika, zna sve stvari koje su savremene. Znači, Efendi Mita, Sofkin tata, je čovjek koji je studirao u Istanbulu, koji je proputovao svet. Hadži Trifun je čovjek koji govori nekoliko jezika, koji trguje na relacijama od 1000 kilometara levo i desno. On je hadžija, znači bio je u Jerusalimu, na Hadžiluku. Znači, to su ozbiljni svetski ljudi koji su na sebi imali stvari u vrednosti od nekoliko hiljada evra u današnjoj vrednosti. I oni nisu bili ljudi koji slušaju grand. Znači, oni nisu bili kič ljudi. I to je jedna velika nepravda kada svedete Boru Stankovića na folklorno društvo u kome se obuku bilo kakve turske šalvare i udara dairama. Primjer, mene je lično kao čoveka, kao što sam vam rekao, koji je važan, David Bowie, meni je bilo malo odbojno to tumačenje Bore Stankovića. Ja sam mislio da Bora u stvari ne pripada meni, zato što sam ga uvek viđao u interpretacijama u kome neki stari glumac na jako patetičan način nešto govori o neke čudne reči, dok neka tri žene iz folklornog društva onako vrckaju kao šator igrajući neku narodnu igru.
Čoček.
A to nije istina. Znači, Bora je bio modernista. Bora je bio ozbiljan
modernista. I vratili
modernista.
Ste ga sebi kroz ovo čitanje i kroz
ja
ovaj rad.
Ja mislim i njemu. Ja u čitanju Voje i u mom čitanju sam bio zbunjen da li je to previše drsko, da li je to nešto što prosto nije tako pročitano u nauci bavljenja književnošću. A onda sam konsultovao ljude koji se time bave, dali su mi knjige, ja sam pročitao da u svim knjigama koje se bave Borom Stankovićem upravo piše to što ja govorim.
Jasne.
Ali ljudi vole kič, i onda ta Ibarska magistrala nekako je pobedila sve.
Za sada veoma važno, dakle, Bora iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Jedva čekamo, Milutin, ali
znate
za
kako
sam...
ja volim da vam kažem, izvinite, ja sam Dorčolac, evo, mi smo sad na Dorčolu. Bora Stanković je otišao iz Vranja sa 17 godina. Nikad se nije vratio u Vranje. On je ovde živeo, ovde je pisao, ovde je umro, ovde je sahranjen. Ja odlazim na njegov grob, koji, mislim, ne održava ni jedan Vranjanac, niti opština Vranje. Nego opština Beograd. I on je pisao teme njegovih dela su teme koje se dešavaju 50 godina prema što se on rodio. Dakle, on nije nikakav dokumentarni svedok svega toga. On je pisao jednu bajku o jednom vremenu koje je nekada postojalo. A u stvari je pričao o ljudima, tajnama ljudskim koje drugi pisci nisu htjeli da pišu.
I mi tu priču danas prepoznajemo kao svoju. Ona to ima neku univerzalnost moderno. Koja...
To je šokantno moderno. To žensko vreme. Pitanje, na primjer, to je šokantno koliko tako. To ima veze sa ovim dešavanjima
a
sada.
A to niko kao Bora, čak ni u srpskoj književnosti toga vremena naročito nije uradio. Da se na kraju vratimo na onu duhovitost početka, na selektora, na trenera i na tim. Dakle, ovaj filmski Gvardiola bira Dragana Bjelogrlića za glavnu ulogu potpuno lukavo i ciljano i svesno, jer je to glumac koji može da iznese tu priču i likovno i glumački i kako god.
Ako smem da budem Zidan, ja bih pre da budem Zidan.
Okay, može. Nešto mu ne ide baš najbolje, ali
neka,
u redu.
Neka, ja bih ovdje da budem Zidan. Nije mi te Gvardiola, mislim, ne volim taj fudbal Gvardiola. A i navio sam ovog za Real Madrid, da ne znam prosim. Da, Bijela. Pa jako je teško. I tu isto ima jedna vrlo važna stvar što su uvijek nam, na primjer, Mitkete iz Koštane su nam uvijek prikazivali kao čovjeka od 70 godina koji žali za mladošću. Što je potpuno ludost. Znači, Mitke ima 38 godina i to tačno može da se ustanovi iz svega. Mitke kada govori žal za mladost, on ima 38 godina i po tumačenju Milene Marković i mene ima sifilis. I to je problem Mitketov. Znači, žal za mladost nije žal starca što je nekada bio mlad, nego je to žal čoveka da je njegov život protračen. To je suština Derta. I takvih stvari ima desetine u čitanju Bore.
Kada ćemo mi to moći da...
Tako da je najstariji čovjek u čitavoj drami je Hadži Trifun, koji u trenutku kad se to dešava ima 52 godine. Znači, on je 8 godina mlađi od mene sada. Znači, to nije to priča ni o kakvim...
Starcima,
nego to, i svi su mladi, tako da je Bijela najstariji u podeli, koji je mlađi od mene. Tako da je Bijela... Teško je bilo naći čoveka sa jednom takvom težinom koju Bijela ima. I moram da vam kažem da, evo, ja kad sad snimam, pa montiram, pa radim postprodukciju filma, svaki kadar sam pogledao 800 puta i nikad se nije desilo da gledam duže od 2 minuta, a da nemam potrebu da naglas izgovorim kakav je Bijela, Bože. Znači, čovjek stvarno, mislim da ovo...
Kada ćemo mi to moći? Ovoga. Ajte, piše nešto otprilike
ne,
na leto.
Ne, tačno se zna, da. Tačno se zna
moći?
Sad, je to jedno korporativno društvo, znate, sve se zna, sve je to napravljeno. Znači, izašao je sad trailer, on se može vidjeti na YouTube-u i na društvenim mrežama, može se klikati po njemu, ispostavio se, kako ste rekli, klikabilan. A to je u stvari sve najava za 26. avgust, kada film ulazi u bioskopsku distribuciju, a onda će serija ići na javnom servisu za novu godinu, znači u najboljem terminu.
Milutin Petrović, selektor, razumeli ste, jako dobar i vešt, Hadžino zvono, odnosno nečista krv, greh predaka, bila je važna tema o kojoj smo razgovarali. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala vam puno.
Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Želim vam prijatno veče.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.